ripier ada pelbagai jenis. Tiada khair lawan format lingkungan. Bukan ikhwan yang mengasingkan dengan jumai. Kepteran bazar ini. Kepteran jemu kepresiden ini yadgada dinglemaga sahriar. Oni Praga studiodan men. Yoksa na nurwan alpariar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasına en köp okulun havarların asını 5. günün günürtanındaki yağdaya göre Haciyev merhum jurnalisti arakorluktu. Zorluğun pidası olan denani canının geçmekte ayıplattığını atlen çap eden havarımı çeker. Türkiye'de saklanan Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov, Abdullah Urusuf Favatı'nda çıkarılan deportasya kararı, bu karardan edilen resmi şikayetleri da kavarmaz. Rayetlerin sözleri esasında hakimiyetler öz kolegolarından özleri korkup internet el yeterliliğini barha çeklendiriyer diyen kavarmaz hem en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kavarlar Serhetsiz Havarçılar Romosu'nun dünyada metbuat adatlığının yağdayı varada çap eden yıllık hasavatının ün yanını okuzuları ve dinleyicilere yeterli. Teyze hasavatta Türkmenistan yenide metbuat adatlığının yağdayı oyuncu dünyada en hızlı sürünen yurtların orunu saklaptır. Şeyle de bu hepte tecenni mektep okulçuları sapağa derek reklamı dinlemeye mecbur edildi. Ukrayna, Birleşen Ştatlar dikeldiş maya oyum gazınasını ödeyen şertname gol çekti diyen havarlarımız köp okullu. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarlarını okap, dinlep, öz fikirlerinizi yazmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininin leyartınız. Olur, havar verilişi hali Ankara'nın Akyurt Deportasyon Merkezi'nde saklanan Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov'un hem de Abdullah Urusuf'un Türkmenistan'a deportasyon edilme varada karar çıkarıldı. Türkiye'nin çeğenine resmi yaşayış ruhsatı olan aktivistlerin aklavçısı bu kararı. Şeyle de onların administratif tutsakluğunu sonra kastına alıp resmi şikayet etti. Sosyal medyada Berdimuhamedovlar rejimini tanqidlamak bilen tanılan Sakatov'un hem de Urusov'un egnesleri eğer de Türkmenistan'a deportasiya edilseler onların her türlü bir kanun basışlara, kıynamalara hatta yitirim edilmeyi hem duçar olup bilecektiğini aydıp aladavirleri yerler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
39 yaşlı Sakatov 28 aprelde İrden tutuk edildi. Onun maskalısı Gülala Hasanova adamsının dağdan rahat eskili nevelli adamlar tarafından polisi müdürlüğüne alınıp gidilendiğine gurrun verdi. Solgun Sinop şehrinde saklanan 31 yaşlı Abdullah Urusov tutuk edilmeğinin önü sırasında azatlık bilen sökpötesilikte migrasiya idarasına baryandığını, sebebi hasabı durmak varada özünü hem geçen anlığını hem de solgun yerden çakılın gelendiğini aytti. Türkiye'de kanuni esasda yaşayan bloggerların saklanmağının sebepleri onların özlerine ve yakınlarına disine mealim edilmedi. Aktivistlerin Türkiye'nin çağında resmi yaşayış ruhsatı var. Şeyle de olur 2 yıl mundan odol Türkiye'nin Sinop şehrinde halkarı koruk statüsünü alma için yerli hükümeti yüz tuttular ve bu işine seridilmeyi için Novot'ta durlar. Egindeslerinin aytmağına göre, deportasiya lagerinde olurdan bu arzaları bilen bağlılıkta intervyu geçirilipdir. Olur bunun bu arzalarını neticelendirme için geçirilendiğine, çaklamağa itaatın bağırdığına inektadılar. Azatlık, Türk resmilerinden hazırlık çeretme düşündürüs alıp bilmeyer. Aktivistlerin egindesleri olurun işine seritme için aklı uçinin tutulanduğunu bellep, 29 aprelde onun müstörleri bilen duşup, olordan degisli ihtiyarnamı alandığını mealim ettiler. Emma olorun isinin mazmunu boyunca hazırlıkça anık mağlumat yok ve zikme-ziklerin sükeptanın devamında ayan edilmeğine karasılıyar. Aklıvçinin sözlerine öre, Türkiye'nin migrasiya kulluğu aktivistlerin deportasiya edilmeği boyunca netice çıkarıptır. Qali verse de bu hükümü karşı eyyem resmi şikayet bilen yüz tutulupdır. Mundan başqa da olorun deportasiya lagerinde saklanmağına karşı hem suda ayrı başka bir şikayet edildi. Bu şikayetler boyunca kararın anık haçan çıkacaktığı doğru aydın değil. Aktivistlerin iktidarı dünyanın en repressif ve adam hukuklarını yitidipelemek boyunca tanketlenen Türkmenistan'ın avtoritar rejimine karşı devamlı çıkışları ediyordular. Oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatında kıynamaları, izarlamaları ve hatta yitirim edilmeye duçar olup bilecektiğine alada bildirilir. Sol bir vaqtda aktivistlerin maskalı ağzaları ve egindisleri oların isine terediyen aklı uçinin hizmetleri üçin soğrayan pulunun doğulu müçverde yokluğunu aydıp pul toplamak boyunca kampanya başlandıklarını bellediler.
Advokatlara 5000 dolar pul gerek. Şunu bir toplaşma, troçunu da oturan ödemeni sırada etmesen bulmadı. İşi başladı da toplanan pulu az. Kim kanca kömeye edilirse bize resul yaxşı kömeye derdi Abdullah bilen Alişir'a.
Deyip Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova azatlığa aitti. Blogerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyatını dörüttü. Bir neçe Türkmen disidenti medya platformalarında sol sağında YouTube ve TikTok arkalı adımları izlenip tutsak edilenlere raydaslık bildirmeye ve koldo vermeye çağırs ettiler. Hasanova oların meselesinin üns merkezinde taklanmağının hem aktivistlerin işini onun tesir yetirip bilecektiğini inanyandığını aittı.
Bunların delasına her kim bir surat paylaşı dese TikTok'ta, Twitter'da, YouTube'da açıklama yazıp özlerini görkezmeselerin bir delasında işine bir peydası bulardı ben de.
Sonki iki yıl veri dasar yurtlarda Türkmenistan'ın hükümetini açık tanıklan Türkmen rahatlarının en sevmesi yitirim oldu. Ve son oların gidilin yağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü meyelim oldu. Olar evlen sonundan ağrahtınız kem yitirim oldu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tere mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini devam ettiriyoruz. Gep başında kim aydışı medyali, Haziyev merhum jurnalisti arakorluktu. Zorluğun pidası olan zinani canının geçmekte ayıplat diyen havarımız bu hepte en köp okulun havarların basını çeker. Türkmen vekiliyeti BMK'nın kıynamalara karşı komitetinin Ceneva'da geçirilen meclisini eden çıkışını Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan havarçısı Hudayverdi Allahsuf'un hakimiyetler tarafından izarlamaları sezevar edilmeyenliğini hem de onun arakor olanlığını öne sürdü. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Türkmen Vekiliyeti Birleşen Milletler Kurulması'nın kıynamalara karşı komitetinin Jenevada'da geçilen meclisin neden çıkışına Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan haberçisi Hudayverdi Allahşov'un hakimiyetler tarafından izarlamalara sezevar edilmeyenliğini hem de onun ara korbalanlığını öne sürdü. Türkmenistan'ın pahtasılık puduğunu hakimiyetler tarafından mecburi zahmetten peydalanılmağı, devlet idare karhanalarının işgarlarının zahmet haklarının geciktirilmeği yani adet rayetlerin yüzveyiz olayan günlülük problemler var adı. Yurdun içinden haber veren Allahşov udağa çeken İzarlamalardan sonra 2024 yılın 13. Ağustos'un aradan çıkıptı. Oladatlık Radyosu'nu 2016 yılda bari yoğu 3 ayı işletti ve şol yılın dekabr ayına Ecesi Kurban Tenç Araz Medeva bilen birlikte nas saklamakta ayıplanıp tutsak edildi. Olur 2017 yılın fevral ayına 3 yıl mühret bilen şeritli tutsalığı hüküm edildi. Yine Türkmen kanunçuluğu nas saklamakta günah bildirilen adamı cinayet cevapkarçılığını gödününe tutmayar. Şundan sonra bari olan soğutlamalara göre Allah aşkın görünü görgü oldu. Ol aradan geçen yılların devamını bir neçelik hakim etti. Tarafından saklanan Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri onun 2017 yılda saklananı polisiye bölümüne rehimsizliklerin kıynalandığını eş olsanı elektrik tuğunu tutulanını haber verdiler. Aziyev bu malumatları retetti. Ol Birleşen Milletler Uğramasının münverine şeyle meseleleri vardı hasavetülen çıkış edinine önünü koyulan stakanın gayta gayta su uçup Allahşov'un arak korbalanını ileri sürdü.
Следующий Худайберди Аллашев. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Худайверди Аллашов ийгидерлик өрнүштө көп муктарда алкоголь ичкилери тарп эдиярды. Ол административ жоопкерчилиги чекилди. ol birden köp gezek qayta-qayta özünün raýat isteginligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almak diýenisdi. Allasow ýerlemeleri tezi war edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň taglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasyn bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность. Аллашев не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Deyip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Ulamasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekili Wepa Hajyew aýtdy. Adatyk radiosyna maglum bolan maglumatlar Allaşewa hem-de onuň ejetine lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň hem yerli häkimetler tarapynyň öňüne geçilendigini görkezdi. Ol adatyk radiosynyň hyzmatdaşlygy dolup besetdi. Muňa garamazdan bar bolan maglumatlara görä ýerlemelerden halas bolup bilmedi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda Allaşew ýene bir gezek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Bir näçe sagatdap soragy çekildi we lyp ýenjildi. Şonda onuň ejesiniň sagluk ýagdaýy ýaramazlaşyp ýürek ýetmezçiligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir sorag edilişikde häkimetler Allaşewa ol gabra girýänçe öýlerini köşeşme jökdügini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapyna nowbatdaky gerek tutsak edilenine Allaşewa uzak möhletli türme tutsaklygy bilen haýwat atýarlar. Emma halkary gurumlaryň hem-de daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagy netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňkü jurnalist 15 gün möhlet bilen administratif tutsaklykda saklanýar. Hudaýberdi Allaşewa şonuň bir ýyl soňra 35 ýaşda udagy çeken hastalykdan ejir çekip dünýäsini täzeleýär. Türkmen häkimetleri halkara maslahatlarda Allaşewiň Türkmenistana ýerlemeleriň we gynamalaryň pidasy bolmanyny aýdyp onuň ölümine öýlerini gatnaşygyny ret edýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagyny hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýygnagy gatnaşanyň Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Hajyewiň bu sözleri aýdýan pursatlaryna zalda emele gelen howany suratlandyrdy.
Hökümet Gatsasy grajdan jemgyýeti bolan rehimsiz adam kärçiliksiz kimse diýi çemeleşmesini aýan etdi. Jurnalist Alaşewi Yoğulun jurnalist Alaşewa arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol alat metbugaty ilgiderli basgalamakda tanqidlenýän türkmen häkimetleriniň garaşsyz jurnalistikany Türkmenistany öz uwnuk behwetlerini ileri tutmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplamagyny üstlendi. Ýaýlymowa türkmen resmiýetleriniň hasabat wagtyny özlerini awtoritar siýasatçylara mahsus häsiýetde alyp baranlygyny, özleriniň halamadyk soraglaryna garaşlaryny tutup ýüzlerini sallap göwünligi jogap berenliklerini gurrun berdi.
Hökümet delegasiýasy çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus genyada isin lap olim. Olur bir hili delegatsiya bir hili yaman anamli ve güdüraya hende gaharlan yan yali hamala siz neyem için bizim killemiz gıynamalar, türmeler, ayalı yılların, şağaların, jurnalistlerin yagdayı var adı sorab ağır diyanız. İne bizde himişelik bir taraflık var, tevi gaz var, şolur var adı sorosunuz, gugulur diyen yali teatiri alırdı.
Deyip Ýaýlym vaytti. Resmilerin özlerini şeyle alıp barmağı yurtta häkimetleriň diňe ösüşleri wagt etmek bir karar we bagtyar zamanany awadan durmuşy asuda asmany mahabatlandyrmak täýerlerine gabat gelýär. Türkmen resmileri finçlara görä ýurdun içinde we daşyna diňe öňüň özgörüşleri barada gurrun etmek ýurtda we dünýäde bolup geçýän öňüňsiz wakalar barada dil ýarmazlyk olara üns bermezlik we äsgermezlik tilsimlerinden ýyllar we peýdalanyp gelýärler. Ýöne resmileriň özlerini şeýle alyp barmak insan hukuklaryny goraýjylara görä ýurtda zor bilen ýetirim edilen adamlaryň kezik walyny hukuk kemsitmeleri, raýatlaryň esas adatlyklaryň basgylanmagyny gidilip bilmeýär. Wepa Hajyew öz hasabatyna bir näçe ýyl mundan azal Türkiýeden aldyw ýol bilen Türkmenistana alınıp gidilip, soňra insan hukuklaryny goraýjylar tarapynyň zor bilen ýitirim edilenleriň sanyny goşulan Ömrozak Omar Kuliýewiň soňky ykbaly barada hem ozal jemgyýetçiligi ma'lum edilmedik käbir maglumatlary ileri sürdi.
Ömrozak Omar Kuliýew ne podwergali zadyrjaniu, arestu.
Ömrozak Omar Kuliýew saklanmady, tutsak edilmedi. Ve kazet jogapkärçiligine çekilmedi. Ol häzirki wagtda telekeçilik işi bilen meşgullanýar.
Последний спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Deyip Hajyew aýtdy. Omar Kuliýew Türkiýede ýokary bilim alýan döwrüne taýyplar jemgyýetini döredip şol gabatlar Azatlyk radiosyna hem interwiu berenden soňra 2018-nji ýylyň martyna bar bolan maglumatlara görä türkmen diplomatlarynyň gatnaşmagyny aldaw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Munyň ýa-da ol özüniň Aşgabatdan Türkiýeye gitmegine ruhsat berilmeýändigini aýdyp Azatlyk radiosy bilen hem-de garaşsyz neşirler bilen habarlaşandan soňra ýitirim boldy. Şol ýylyň iýun aýynda Omar Kuliýewiň owadyny pötürmesine bolanlygy, onuň 20 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilenligi barada maglumat faktor peýda boldy. Şondan 1 ýyl soňra 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda onuň 17 aýçy Meth Wautwer harwugullukda bolanlygy barasynda şüpheli video peýda boldy. Hajiýew 2023-nji ýylda beren şeýle hasabatlarynyň birini hem Umar Kulyýewiň öýünde bolanlygyny öňe sürüpdi. Aradan 2 ýyl geçip ol bu maglumatyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä Umar Kulyýew telekeçilik bilen meşgullanýar. Ýöne geň ýeri bir näçe ýyl mundan öňe daşary ýurtda türkmen taliplarynyň jemgyýetini döretmek ýaly başlangyçlar bilen işçiň çykyş eden ýaş ýigit birden ümitim bolup ne internetde çykyş edýär, ne de köpçülüğün öňüne düşýär, ne de häkimetleriň üýeleri onu görkezip bilýär. Ýitirim etmeler türkmen siýasatyny öňden bäri köleге salyp gelýär. Häkimetler muny inkar edýär. Şonuň san hukuklaryny goraýjylar şeýle tejribeleriň türkmenistana awray getirmeýänini aýdýarlar. Hajiýew ölen adamy Hazatdyň öňkü jurnalistini arap horlukda aýpladi. Diýer hasaplanýan adamy terekeçilik bilen meşgullanmakda mahabatlandyrdy. Ne merhum jurnalist Hudaýberdi Allaşow, ne de öňkü aktivist Ömürzak Umar Kulyýew öýleri barada resmiler tarapynyň aýdylýan zatlara jogap berip bilýär. Aýnawa Çaýlymowanyň belleme Ora Wepa Hajiýewiň aradan çykan adamlary günäkärlemek endigi hasabat wagtyna beýleki bir waka boýunça hem ýüze çykdy. Ýatasa geçen ýylyň tomtuna Türkmenistanly bir ene sosial ulgamlarda we garaşsyz neşirlerde şol sanly Azatlyk radiosuna çykyş edip gyýdynyň şüpheli ölümüniň gaýtadan derinlemegini häkimetlerden haýyş etdi. Ol şeýle ardalar bilen häkimet wekillerini, adalatçynyň edaratyna, hatda prezidentiň diwanyna çenli ýüz tutdy, ýöne netije alyp bermedi. Hajiýew şol waka boýunça Jenewada hasabat bilen çykyş edip wepat bolan dynanyň öz janyny kastedenini öňe sürdi.
Что касается жертв так называемого домашнего насилия. В отношении гражданок Туркменистана Джума Мурадовой
Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň geçiren derňe işleri netijesinde hem de saýatlaryň görkezmeleri esasında Juma Muradowanyň 2023-nji ýylyň 14-nji iýununda terhoz halda das töwereginde ensem erkekleriň we aýallaryň bolmaklygynda gabanjanlyk edip, asy emosional reaksiýa bildirip, özüni aýnadan oklap, öz janyny kast edendigi anyklandy.
Ana nahadyasy w состоянии алкогольного опьянения в окружении большого количества лиц мужского и женского пола после продолжительного застолья проявила чрезмерные эмоциональные реакции на почве ревности, что привело к совершению суицида путем прыжка из окна.
Deyip Hajiýew beýanat berdi. Ýatasak 2024-nji ýylyň tomtuny Mary welaýatynyň ýaşaýyşy bolan we şol wagtlar Türkiýede rahmet migrasiýasyny bolan türkmenistany Gülälik Azatlyk radiosy garaşly neşirler we iri sosial hasaplaryň habarlaşyp şondan 1 ýyl ozal 20 ýaşly gyzynyň Aşgabatda gümürtik şertlerde helak bolanyny aýtdy. Türkmen Nokot News neşirinin bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Hadiýet Lukmançylyk teljermesinde ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmüne görkezilipdi. Ýöne migrant ene bu ölümiň töweregini bar bolan şüpheler boýunça gözlük işlerini wam etdirdi, häkimetlere ýüz tutdy. Aýnawat Ýaýlymowa türkmen resmiýetiniň öwredine dolup bolmajak ýitki boýunça beren hasabatyna salgylanyp, munyň adamkärçiliksiz bolanyny aýtdy.
Hökümetiň maşgala zorlugynyň pidalary barada aýdanlary, gaty güdüge hängde bellenli hasabat rusyny berli, tak nazywaýmy jertwy domaşnyňa nasilýa diýip alýady Pahajyw, ulunyň rehimsiz pidany günäkärleýän dili Biyinjelik utonç kahar döredýän Wepa Hajiýew iki sany femicid hadisany suicid gyýdylary öz janlaryna kasetdiler diýip jogap berdi. Guljamalyň ölümini hamala serhoş gyýd ken adamly oturuşukda bolup gabanjanlyk sebäpli pinjireden bükipdir diýip jogap berdi.
Diýip Ýaýlymowa aýtdy. Onuň pikiriçe hut şeýle ýagdaý resmiýetleriň zenan pidalary günäkärlemeklerini öýedi. Olaryň adamlary raýatlara çemeleşmeler barasyna pikir berýär.
Meniň pikirimçe pidany günäkärlemek bu diňe meniň pikirimde global derejede dünýäde pidany günäkärlemek, özüm ýogulan pidany günäkärlemek ejesiniň şüpheleýän hökümetden öz soraglaryna jogap alyp bilmeýän ýagdaýyna pursatyna rejimiň rehimsizligini ýuwuz awtoritar rejimde adamyň gadr gymmatynyň ýokluğunu görkezýär.
Deyip Aýnawat Ýaýlymowa türkmen rejiminiň tebigatyna üns çekdi. Hazatlyk radiosy bu wakalar boýunça türkmen hökümetiniň Wepa Hajiýewiň Jenewada aýdanlarynyň başga resmi tetbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Gepten'in zemininle yersiniz. Serketsiz havarçılar uğraması dünya yurtlarını metduat azatlığının yağdayı boyunca tayarlayan yıllık hasabatını çap etti. 2025 yılın hasabatını Türkmenistan yine de metduat azatlığı boyunca İn yaramaz yağdaydaki yurtların arasında kalıyor. Kurumanın Günnoğur Avrupa ve Merkezazi yurtları bölümünün başlığı Janna Kavaliye'nin Türkmenistan'ın kronikasını eserine veren düşünürsünü bellemeğine göre Türkmenistan siyasi orkozu oyuncu yine de in gizdaki ornu 180 ornunun 180. yeri eyledi. Bu hakimiyetlerin mağlumatı doğru gözükçülük, yani kontrollük ediyenliğini anladı. Şeylilikte yurdun metduat azatlığı oyuncu alın umum makası 3 derece aşağı kaçtı deyip bilirmen aytti. Şeyli de kavelliye metduatın Türkmenistan'ı rejimin bakviyetlerine hizmet ediyen vitrina öğürlendiğini aytti. Bu hasabat Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Aşkavat'taki binasında medya ve mağlumat soğutluluğu boyunca çunlaştırılan okuğun geçirilen vaktinin iyi yanından çap edildi. Ama sinçiler yurtta yerli kanunların sol sanına metduat, söz azatlığı, senzura yol verilmezliği yali kepilliklerin dine kağıt yüzünde kalayan vaktinde bu hili okullardan hiç hili peyda olmayacaktığına ediyorlar. Onların fikirçe Aşkavat'taki hükümet rayetlerin karasız mağlumat almağını çeyeklendirmeğini gittikçe güçlendirip bir kanun basışlarını kovuşatmağın fikrini hem etmeye. Bu fikri azatlık gülen sökvettöş olan yaşayıcılar hem tasdik etti. Bir halkarı arenasında bolup geçen vakaları Türk ve Rus medya serişteler arkalı. Yurt içini olsa azatlık radyosu arkalı sinirliyarız. Yönü sonku vaatlarda hakimiyetler internet el yeterliliğini barha çeyeklendirip ilatın ağrı katnışık mümkünçülüklerini kısıp başlattıp bir neçe Türkmenistan'la etti. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Marulatının bayramalı etrafının bir yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçası bilen gurrun döşlükte yan yakınına Türkiye'nin İstanbul şehrine borup geçen yer sarsığının izyanı bu yurtta bilmalayan yakınlarını alad edenliğini internet haragatnaşının hilinin yaramaz olmağı zararlı VPN zerurlukları sebeple olur bilen vaatını haberlaşıp bilmenliğine aydiyar.
Sol yer titremede köpe adam Türkiye'deki doğun karındaslarını alad edip giycilerini uqtuzga aldı. İnternetin tezliği peselip hili yaramazlasan son hem de VPN'ler islemesini bet eden son, öz vaktinde havarlaşıp hem bilmedik.
Deyip yerli yaşayacaklar, ol ödünün yeke değildiğini, başka da en çeme adamın kıstığı düşünü şu kiri internet pasiyeçliklerini baştan geçirenliğine aydiyar. Türkiye'de resmi insanları ura yüzler çömük Türkmenistanlı yaşayar. Bu yurttaki doğru anlaşılabilen havarlaşmak isteyen Türkmenistanlar internet petiklemeleri sebeple köprenç VPN kurallarına karşılık alıyarlar. Yine yurt rayetleri son kuvatlarda şeyli kuralların hem inni internet bevudunu bevüsüp bilmeyenliğini, en çeme VPN programmalarının iyi işlemeyi besedenliğine aydiyarlar. Bu yağdayı rayetlerin hem arağıt maşak mümkünçülüklerini hem de yurtta ve dünyada bolup geçen vakalar varada haber almak mümkünçülüklerini yeti çeklendiriyar. Dışarı yurtlarda adattan dışarı vakalar yan yakına Türkiye'de bolup geçen yer sarsığını yalı tebiği helakçılıklar ya da Rusya-Ukrayna uruşuna borçayalı halkara çakmışıklar yüze çıkan halatını bu yurtlarda yaşayan Türkmenistanların vatanına kalan doğun karındaşları ilkinci nöbette öğrenlerinin yakınlarından mümkün olduğunun kıssağlık haber almağı sonra bolsa internet uygulamak mağlumat çeşmelerinden ya da dışarı yurtta uletlerinin köptülüklerini haber verişleri işte lerinden tele radyo kanallarından bolup geçen vakaları barada dolu maglumat almağa çalışýarlar. Adatlyk radyosynyň habarçylaryň gurungdaş bolýan raýatlar bu iki zerurlygyň hem ýurt içine kanagatlandyrylmaýanyny, hatda häkimetler tarapynyň özleriniň öňlerini baglanýanyny aýdýarlar.
Öňler VPN ulanmazdan IMO messenger arkaly daşary ýurtlarda ýaşaýan doğan garandaşlarymyz bilen habarlaşyp bilýärdik. Ýöne indi IMO-nyň üstü bilen de daşary ýurtlara video, audio janglaryny ibermek üçin VPN ulanmaly bolýar.
Deyip marlı yaşayıcılar aydar. Azatlık radyosunun ikinci haberçisi bilen yurdun beylik sevittlerine gurrundaş olan rayetlerin ençemesi öz sevittlerine hem yağdayın bir mengdeş bolonunu, halkara arenasına yitileşen yağdayların fonunu Türkmen halkının tas tutuşluğunu diyen yali mağlumat karanklığının aslına galyanına aydarlar.
Biz halkara arenasında öz yurdumuzda olup geçen vakalar varada Azat Radiosu, Yadı Türk ve Rus medya serişteleri arkalı xabar alýardy.
Deyip Türkmenistanlar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülikde öýüne xabar beriş serişteleri elektron neşirler daşary ýurtlarda we ýurt içine bolup geçýän öňeýsiz wakalar barada xabar bermeýär. Ýurt raýatlar maglumat media giňişligini tasdiň edýän ýaly daşary ýurtlaryň xabar çeşmelerine garaşlyk alýar.
Türkmenistanyň halky siýasy we ykdysady taýdan hem gabu astynda galýar. Daşary ýurt walutasyny erkin salsyp bolmaýar. Hükümet dünýäden üzüňleşýär.
Dipper Terekeç Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrungdaşlıkta aytdy ve devam edýän kynçylykların arasında ilatın maglumat gabı wasyny hem galyanyna ünti çekip sözünün üstüne getirdi.
Devlet televizyonyňy Türkiýede bolup geçen ýer tartgyny barada kelam agyz gurrung etmedi.
Deyip sarsın vaatına doğru arındaşları Türkiye'de olan Türkmenistanlar aydiyar. Yattasak 23. aprelde Türkiye'de çağların bayramçılığı bellen yani günü İstanbul şehrinin 6.12 ulluğuna yer sarsalıp medya maglumatlarına göre 150'den uğrak adam yaralandı. Bu sarsın Türkmenlerin arasında hem huvatiyelanma dörettü. Yine Türkmenistanlar şehri vakalar yüze çıkan halatına daşarı yurtlarda yaşayan yakınları bilen özlerinin derrev piyaskelçilikleri haberlaşmak mükünçülüklerinin özlerine bulmağını hem de bulup geçen vakalar varada köpçülüklerin haber verişleri. İşteler arkalı öýlerine erkin habar almak mümkinçiliklerinin bolmagyny talap edýärler.
Adamlar habar almak üçin VPN ulanyp petiklemeleri böwüsüp geçmeli bolýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Ukrainada kurusda Orsiýetiň tarapyna sögüşýän türkmen sanlylar baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Ukrainanyň Hachu Jet Yaşama üstlüyerin adlı devlet proyekti Ukrayna'daki uruşa katnaşma üçün Rusya Federasyası'nın yararlı güçleri bilen şeritnamı bağlaşan Türkmen rayetlerinin adından 170 sansının adını anıkladı. Adları anıklanan Türkmen sanların uruş şehirlerdeyle bu konfliktte Rusya'nın tarafını sövüşen ya da sövüşen adamlar da güvenliler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Haçı Uzit proyektinin 2. mayda yayreden maglumatında 2025. yılın basını çelini değişli tanıvda görküzülün. 20 yaşından 61 yaşı çelini bu adımların arasından ağzından 27 tanısının helak bulunduğu nıktalyar. Proyektin avtorları Türkmenistan'ın Ulunyevit ve gaz ehtiyaçlarına iyi bulmağına karamızdan Yurttaki pit aylık haklarının ve yukarı işsizliğin yerli ilatı Rusya kazanç üçin gitmeyi mecbur ediyendiğini belliyarlar. Rusya'daki zahmet migrantlarının arasında Türkmenlerin köpçülüklerin yerleşmeyi, oları Ukrayna'daki urus üçin teyze etgözleyen toparlar üçin amatlı nisanı öğriyar deyip proyektin beyanatında belliniliyar. Mundanın proyekt Merkez Aziya devletlerinin Ukrayna'daki urusda Rusiýanyň tarapynda töwüşmäge gusulan adamlaryň sanyny çap etdi. Oňa laýyklykda Özbekistandan 1110 adam, Täjikistandan 931 adam, Gazagystandan 661 adam we Kyrgyzstandan 360 adam bu urusda Rusiýanyň tarapynda töwüşýär ýa-da töwüşipdir. Bellesek Azatlyk radiosu Ukrainadaki ursa Rusiyanın tarapında tövüsme üçin Türkmen raayetlerinin sol tağında harvalarının hem kusulup baslandığı varada bir nesiyizek haber veripdi. Munun yurttaki devam ediyen ağır iktisadi sertler tebepli gün gözüren kinçiliklerinin arasında adamların bu yaralı konflikte hakkını tutma olup gidiyendikleri bellenipdi. Azatlığın iktivarlı sesmeleri Türkmen hakimiyetlerinin bu yağdaylardan haberli olup Munun öňüne almak diýen sıklary hökümünde ýurtdan Russiýa gitmekçi bolýan raýatlaryna aeroportda türli pätgelçilikleri döredip başlandyklaryny hem gurrun beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we media tirişdileri Ukrainadaky ursy atla agdamy siýaly ýurdun raýatlarynyň bu konflikte gatnaşandygy baradaky habarlary hem hiç ýyly resmi reaksiýa bildirmeýärler. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda Merkezi Aziýanyň beýlik döwletleri öz raýatlaryny bu ursa gatnaşandygy üçin öz ýurtlarynda jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurdylar.
Tekliyat Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy. Like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyde de ödünüzü ılıklandırıyan temeleri vardı. Havar vermeniz soruyan. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.